วันนี้บรรยายปัฏฐานตอนที่5นะครับในคราวที่แล้วก็เรียนมาจนกระทั่งจบอนันตระปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยลำดับที่4และลำดับที่5เนื้อความก็เหมือนกันกล่าวถึงสภาวะนามธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วดับไปสืบกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีการขาดสายไม่มีการขาดช่วงดวงเก่าดับไปก่อนดวงใหม่ก็เกิดขึ้นตามมาดวงเก่านั้นเป็นปัจจัยให้ดวงใหม่เกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นไม่มีการขาดช่วงจึงเรียกว่าอนันตระปัจจัยแล้วก็ไม่มีการสลับตำแหน่งกันเป็นการสืบเนื่องที่เป็นระบบเป็นระเบียบกันเป็นแบบจิตตนิยามเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของจิตก็เลยเรียกว่าสมนันตระปัจจัยนะครับตอนนี้ก็เรียนมาจนกระทั่งถึงหน้าที่4ปัจจัยลำดับที่6นะสหชาตปัจจัยสหชาตะแปลว่าเกิดพร้อมกันเกิดพูดถึงเฉพาะตอนเกิดเวลาเกิดพร้อมกันแล้วอาจจะดับพร้อมกันหรือว่าไม่ดับพร้อมกันก็ได้แต่เป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันตัวเหตุตัวปัจจัยนั้นก็เกิดและตัวผลตัวปัจจยุบันสิ่งที่เกิดจากปัจจัยก็เกิดพร้อมกันเลยเหตุและผลเกิดพร้อมกันพูดถึงเฉพาะตอนเกิดไม่ได้พูดถึงตอนดับนะครับอันนี้คือสหชาตปัจจัยสภาวะที่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะโดยการเกิดพร้อมกันเหตุกับผลเกิดพร้อมกันหรือจะเรียกว่าปัจจัยกับปัจจยุบันเกิดพร้อมกันนะครับในหน้าที่4ปัจจัยที่6อ่านพร้อมกันก่อนนะครับสหชาตะปัจจโยติจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังสหชาตะปัจจเยนะปัจจโยจัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญังสหชาตะปัจจเยนะปัจจโยโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญังสหชาตปัจจเยนะปัจจโยจิตตะเจตสิกาธัมมาจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังสหชาตปัจจเยนะปัจจโยมหาภูตาอุปาดารูปานังสหชาตปัจจเยนะปัจจโยรูปิโนธัมมาอรูปีนังธัมมานังกินจิกาเลสหชาตปัจจเยนะปัจจโยกินจิกาเลนะสหชาตปัจจเยนะปัจจโยนี้เป็นสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเกิดพร้อมกันซึ่งในที่นี้ท่านขยายความออกมาเป็น6ประโยคด้วยกันอันที่1คือจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังสหชาตปัจเจนะปัจจโยอันนี้ชุดที่1ชุดที่2ก็จัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญังสหชาตปัจจเยนะปัจจโยชุดที่3โอกันติคเนนามะรูปังอัญญมัญญังสหชาตปัจจเยนะปัจจโยชุดที่4จิตตะเจตสิกาธรรมาจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังสหชาตปัจจเยนะปัจจโยชุดที่5มหารูปามหาภูตาอุปาดารูปานังสหชาตปัจจเยนะปัจจโยชุดที่6 รูปิโนธัมมาอะรูปีนังธัมมานังกินจิกาเลสหชาตปัจเจเยนะปัจจโยกินจิกาเลนะสหชาตปัจเจเยนะปัจจโยนะครับอันนี้ก็ขยายออกมาเป็น6ประโยคด้วยกัน6คำคือว่าการแสดงเหตุและปัจจัยเหตุปัจจัยแล้วก็ผลที่เกิดจากเหตุปัจจัย6เรื่อง6เงื่อนไขอันที่หนึ่งจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังสหชาตปัจเจเยนะปัจจโยขันทั้งหลายสี่จัตตาโรขันธาขันทั้งหลายสี่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแก่กันและกันก็ได้ซึ่งกันและกันอัญญมัญญังก็แปลว่าซึ่งกันและกันแก่กันและกันอรูปิโนแก่อรูปทั้งหลายสหชาตปัจเจเนะด้วยสหชาตปัจจัยขันธ์ทั้งหลายสี่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแก่อรูปทั้งหลายขันธ์สี่นะเป็นปัจจัยแก่อรูปคำว่าขันธ์สี่ในที่นี้ก็คือเฉพาะส่วนที่เป็นนามขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ขันธ์4นะก็คือจิตและเจตสิกนั่นเองเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแก่อรูปอรูปิโนอรูปิโนก็คือนามนั่นแหละเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจัยแก่นามขันธ์4เป็นปัจจัยแก่อรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยสหชาตปัจจัยเฉพาะอันที่เกิดพร้อมกันเนี่ยมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าพูดถึงจิตชนิดหนึ่งเกิดขึ้นก็มีเจตสิกเกิดประกอบจิตก็เป็นปัจจัยแก่เจตสิกเจตสิกก็เป็นปัจจัยแก่จิตในขณะที่เกิดขณะที่เกิดด้วยกันน่ะในขณะเกิดน่ะมันเป็นปัจจัยกันอย่างนี้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแก่กันและกันต่างคนต่างช่วยกันอย่างนี้นะครับอันนี้ประโยคที่หนึ่งต่อมาอันที่สองจัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญังสหชาตปัจเจเยนะปัจจโยมหาภูตรูปทั้งหลายสี่เป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยสหชาตปัจจัยด้วยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่กันและกันมหาภูตรูปนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นปัจจัยแก่กันและกันเฉพาะตอนที่มันเกิดด้วยกันนะมันเกิดพร้อมกันเลยแล้วมันก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันถ้าเรายกมาอันใดอันหนึ่งเช่นยกธาตุดินมาธาตุดินก็เป็นปัจจัยแก่น้ำไฟลมน้ำไฟลมก็เป็นปัจจัยแก่ดินอย่างนี้หนึ่งเป็นปัจจัยแก่สามสามเป็นปัจจัยแก่หนึ่งหรือว่าจะยกข้างหนึ่งมาสองก็ได้ดินกับน้ำเป็นปัจจัยแก่ไฟกับลมไฟกับลมก็เป็นปัจจัยแก่ดินสลับกันไปสลับกันมานะอันนี้พูดแบบอภิธรรมก็ต้องพูดไปทีละอันทีละอันทีละอันเพื่อแจกให้ละเอียดละเอียดนะครับอย่างนี้1ก็เป็นปัจจัยแก่3 3ก็เป็นปัจจัยแก่1 2ก็เป็นปัจจัยแก่2กลับไปกลับมาซึ่งกันและกันนะเป็นปัจจัยในขณะที่เกิดพร้อมกันนะในเวลาที่รูปเกิดขึ้นพร้อมกันท่านเรียกว่ากลุ่มเดียวกันกลาบเดียวกันกลาปะแปลว่ากลุ่มก้อนกลุ่มก้อนเดียวกันเวลารูปเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ในกลาบเดียวกันกลุ่มเดียวกันนั้นจะมีอย่างน้อยที่สุดก็8รูปด้วยกันดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่ตอนนี้พูดถึงเฉพาะมหาภูตรูปมันเป็นปัจจัยแก่กันและกันนะครับต่อไปประโยคที่สามโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญังสหชาตปัจเจเยนะปัจจโยในขณะที่ปฏิสนธิโอกันติแปลว่าในขณะที่ก้าวลงสู่ครรภ์โอกันติแปลว่าขณะก้าวลงสู่ครรภ์ขณะเกิดนั่นเองนะนี่ฉะนั้นบางคนเขาไม่รู้ว่าตอนขณะเกิดปฏิสนธินี่มันยังไงอะไรยังไงนี่นะ นี่เวลามาเรียนอภิธรรมก็จะมีรายละเอียดเยอะตรงนี้ว่ามันเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันยังไงในขณะก้าวลงสู่ครรภ์หรือว่าในขณะปฏิสนธิโอกันติคเนก็คือในขณะที่ก้าวลงสู่ครรภ์ในขณะที่มีวิญญาณมาเกิดในครรภ์เนี่ยแล้วแต่เราจะเรียกว่าปฏิสนธิขณะก็ได้ขณะปฏิสนธิในขณะที่สัตว์มาก้าวลงอันนี้พูดแบบภาษาพระสูตรหน่อยก็บอกว่ามาก้าวลงถ้าพูดแบบอภิธรรมก็บอกว่ามาเกิดขึ้นขณะเกิดโอกันตินะโอกันติคเนในขณะที่ก้าวลงสู่ครรภ์ขณะที่ปฏิสนธินั่นน่ะนามรูปังอัญญมัญญังสหชาตะปัจจเยนะปัจจโยนามและรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยอำนาจสหชาตะปัจจัยหมายความว่าในขณะเกิดนะในขณะเกิดนามและรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันเลยเกิดพร้อมกันเลยนะรูปบางคนอาจจะบอกเอ๊ะรูปมันมาจากไหนนะไม่ต้องบอกว่ามันมาจากไหนหรอกมันก็เกิดพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณนั่นเลยเกิดพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยด้วยอำนาจสหชาตะด้วยอำนาจเกิดพร้อมกันนะรูปอันนี้ก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมรูปเกิดจากกรรมเกิดพร้อมกันเลยแล้วก็มีรูปอื่นๆที่เป็นธาตุพ่อธาตุแม่อะไรต่างๆรออยู่ก่อนแล้วพวกนั้นนะแต่ว่าเขายังไม่ถือว่าเป็นรูปที่นับเพราะว่าอันนั้นมันยังไม่มีวิญญาณมาเกิดยังไม่มีวิญญาณมาลงแต่พอวิญญาณมาลงปุ๊บเลยมันก็มีรูปที่เกิดพร้อมกับวิญญาณนี้เลยอิงอาศัยกันเลยอันนี้ในขณะที่ปฏิสนธินะครับเพราะว่าเวลาวิญญาณมันเกิดในภพภูมิที่มีขันธ์5มันก็ต้องมีที่เกิดมันเกิดที่รูปทีนี้แล้ววิญญาณตัวนี้มันเกิดรูปไหนล่ะปกติแล้วรูปมันต้องเกิดก่อนวิญญาณจึงมาเกิดทีหลังแต่ในตอนปฏิสนธินี่มันมีพิเศษก็คือเกิดพร้อมกันเลยนะเกิดพร้อมกันอย่างนี้นะครับถ้าปกติอย่างเราจะมองเห็นรูปนี่นะมันมีจักขุเกิดก่อนจักขุประสาทจักขุประสาทะนี่เกิดก่อนแล้วพอเวลาผ่านไปสักหน่อยกระทบอารมณ์กระทบรูปแล้ววิญญาณจึงมาเกิดที่รูปนี้นะวิญญาณมาเกิดที่หลังอันนี้ก็คือลักษณะของในตอนชีวิตปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกับตอนปฏิสนธิตอนปฏิสนธินั้นทั้งรูปทั้งนามนี่อิงอาศัยกันเลยเกิดพร้อมกันไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นในขณะปัจจุบันอย่างเราใช้ชีวิตอยู่มาแล้วเนี่ยไอ้รูปมันจะเกิดไปก่อนแล้ววิญญาณค่อยมาเกิดเช่นตาเนี่ยวิญญาณจะเกิดที่ตาเนี่ยจักขุวิญญาณมันมีที่เกิดมันเกิดแบบลอยๆไม่ได้นะเพราะว่ามันภูมิที่มีขันธ์5มันต้องมีที่เกิดมันเกิดที่รูปทีนี้รูปต้องเกิดก่อนวิญญาณจึงมาเกิดที่รูปนั้นอีกต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบในชีวิตธรรมดาทั่วไปแต่ว่าในตอนปฏิสนธิมีความพิเศษคือว่านามและรูปนั้นน่ะเกิดพร้อมกันเลยเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยสหชาตปัจจัยนี่ก็เป็นชุดที่3ชุดที่4จิตตะเจตสิกาธรรมาจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังสหชาตะปัจเจนะปัจโยธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐานด้วยสหชาตะปัจจัยเวลาที่จิตและเจตสิกทำให้รูปเกิดรูปที่เกิดจากจิตนั้นเรียกว่าจิตตะสมุฏฐานิกรูปหรือว่าจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตอันนี้จะเกิดพร้อมกันกับจิตเลยนะอันนี้ก็คือรูปเนี่ยเป็นผลมาจากจิตและเจตสิกนั่นแหละนะรูปมันมีหลายสมุฏฐานด้วยกันมี4สมุฏฐานมีกรรมจิตอุตุและอาหารเจ้ารูปที่เกิดจากจิตนี้เกิดพร้อมกับจิตที่ทำให้มันเกิดนะเกิดพร้อมกับจิตเลยจิตและเจตสิกนะธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานด้วยสหชาตปัจจัยอันนี้ชุดที่4ต่อไป5 มหาภูตาอุปาดารูปานังสหชาตะปัจจเยนะปัจจโยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปทั้งหลายด้วยสหชาตะปัจจัยเวลาที่มหาภูตรูปเกิดขึ้นในกลาบหนึ่งเนี่ยรูปมันเกิดขึ้นเนี่ยมีอย่างน้อย8รูปมีมหาภูตรูป4แล้วก็นอกนั้นเป็นอุปาทายรูปนะมหาภูตรูปก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปด้วยสหชาตปัจจัยอุปาทายรูปไหนเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปมันก็เป็นผลมาจากมหาภูตรูปมหาภูตรูปนั้นเป็นปัจจัยให้นะไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กันและกันนะไม่เหมือนกับมหาภูตรูปกับมหาภูตรูปนี่มันเป็นปัจจัยแก่กันและกันอันนี้มหาภูตรูปเป็นปัจจัยฝ่ายเดียวเป็นขาไปอย่างเดียวไม่ใช่ขาไม่มีขากลับไม่มีอัญญมัญญังว่างั้นเถอะนะคืออุปาทายรูปนี้มันอิงอาศัยมหาภูตรูปมันเกิดพร้อมกันมันเกิดพร้อมกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่มันอย่างเดียวอย่างนี้นะทีนี้เวลาขยายให้ละเอียดแล้วก็ขยายออกไปในกลาบหนึ่งเนี่ยมีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชานะดินก็เป็นปัจจัยแก่รสแก่โอชาอะไรก็ว่าไปก็แยกแยะไปในกลาบเดียวกันนะเป็นปัจจัยด้วยสหชาตะให้มันเห็นภาพชัดๆก็แจงเยอะๆก็ได้แต่อันนี้เราเรียนในแบบบาลีนะเรียนแบบง่ายๆนะครับต่อไปลำดับที่6รูปิโนธรรมาอรูปินังธรรมานังกินจิกาเลสหชาตะปัจจเยนะปัจจโยธรรมะทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมะทั้งหลายนะที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอรูปด้วยสหชาตะปัจจัยบางการบางเวลากินจิกาเลแปลว่าบางครั้งบางเวลาในบางเวลารูปทั้งหลายนะธรรมะที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่อรูปด้วยสหชาตะปัจจัยในบางเวลาปกตินี่รูปนี่จะเป็นปัจจัยแก่อรูปนี่นะรูปจะเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกนี่ปกติรูปจะเกิดก่อนเฉพาะบางเวลาเนี่ยที่มันเป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันอันนี้พูดให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้ก็คือตอนปฏิสนธินะธรรมะทั้งหลายที่เป็นรูปมีหลายรูปนะตอนนั้นน่ะมีหลายรูปมากนะครับเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอรูปอรูปก็เวลามีปฏิสนธิวิญญาณมาอย่างลงก็มีเจตสิกอื่นๆที่อยู่ในนั้นด้วยก็อรูปนะรูปก็หลายรูปเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอรูปด้วยสหชาตปัจจัยในบางเวลากินจิกาเลนะสหชาตปัจจเยนะปัจจโยเป็นปัจจัยโดยไม่ใช่สหชาตปัจจัยในบางเวลาในบางเวลาก็คือในช่วงหลังจากปฏิสนธิมาแล้วอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยนะในตอนมีชีวิตอยู่นี่เขาเรียกในประวัติการในประวัติการนี่รูปจะเกิดก่อนจึงจะเป็นปัจจัยแก่นามรูปเกิดก่อนแล้วนามค่อยมาเกิดแต่ในตอนปฏิสนธิฉะนั้นว่าไปแล้วคนที่ไม่เรียนดีๆบางทีก็งงตรงนี้นะแต่ถ้าเราเรียนดีไม่ดีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนก็ไม่งงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตอนธรรมดาเนี่ยตอนธรรมดานี่รูปจะเกิดก่อนแล้วก็นามค่อยมาเกิดที่รูปอีกต่อหนึ่งแต่ในตอนปฏิสนธินี่พร้อมกันเลยอิงอาศัยกันพร้อมกันเป็นสหชาตะเลยนะอย่างนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วบางคนจะงงว่าเอ๊ะรูปแล้วทำไมมันไม่ต่อไปพบหน้าเลยมันเอารูปที่ไหนอาจจะงงก็ได้นะแต่มันไม่เหมือนกันในประวัติการเนี่ยรูปเก่ามันสืบทอดมามันก็เกิดก่อนได้มันก็นามไปเกิดที่รูปที่หลังได้แต่พอเวลาที่มันขันแตกออกจากกันเนี่ยมันสืบทอดไปเฉพาะนามแล้วรูปเอามาจากไหนรูปก็มาพร้อมกับนามเลยอย่างนี้นะไม่ใช่เกิดก่อนแล้วเกิดพร้อมกับนามเลยอย่างนี้นะอันนี้สหชาตะปัจจัย นะเป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันก็มีนะเกิดพร้อมกันมี6ชุดด้วยกันขันธ์ทั้งหลาย4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยแก่กันและกันแก่อรูปทั้งหลายด้วยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปทั้งหลาย4เป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยสหชาตปัจจัยในขณะปฏิสนธินามและรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยสหชาตปัจจัยธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานด้วยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปด้วยสหชาตปัจจัยธรรมะทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอรูปด้วยสหชาตปัจจัยในบางเวลาไม่ได้เป็นปัจจัยด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยในบางเวลาเนี่ยก็บางเวลาที่เป็นสหชาตปัจจัยก็คือตอนปฏิสนธิทั้งที่ปฏิสนธิมีหน่อยเดียวทำไมจึงพิเศษเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อนะส่วนในประวัติการเยอะแยะนะก็เหมือนกับตรงนึงตรงต่อว่าไปแล้วช่วงต่อก็สำคัญเหมือนกันอย่างนี้นะครับท่านก็แยกแยะให้เราเห็นว่าอ๋อที่มันไม่ขาดออกจากการนี้เป็นเพราะว่ามีปัจจัยสืบทอดกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะแล้วก็จะได้สามารถอธิบายได้ว่าเวลาที่นามหรือว่าวิญญาณในภพใหม่เกิดขึ้นแล้ววิญญาณมันไปเกิดที่ไหนก็เกิดที่รูปนั่นแหละก็เกิดที่รูปแต่รูปนั้นไม่ใช่รูปที่สืบทอดมาจากภพเก่าเป็นรูปในภพใหม่ที่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเลยอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับแค่จะเรียนให้เข้าใจตัวเองก็ยังยากเลยนะถ้าจะไปอธิบายคนอื่นเข้าใจด้วยเนี่ยโอ้โหลำบากลำบนนะครับถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ง่ายดีถ้าไม่เชื่อก็โอ้โหต้องแยกแยะกันนานเลยนะครับต่อไปปัจจัยที่7อัญญมัญญปัจจโยอัญญมัญญแปลว่าแก่กันและกันหรือซึ่งกันและกันก็ได้แล้วแต่ภาษาไทยเรานะภาษาไทยเราควรจะใช้คำว่าแก่กันและกันซะมากกว่าแก่กันหมายคือว่าคนนี้ให้กับคนนั้นคนนั้นให้แก่คนนี้ให้หรือว่าซึ่งกันและกันก็คงพอได้เหมือนกันเป็นคำนะก็หมายถึงว่าต่างคนต่างก็ช่วยกันต่างก็ช่วยกันนะเรียกว่าอัญญมัญญะในปัจจัยลำดับที่7นะครับอ่านพร้อมกันอัญญมัญญะปัจจโยติจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญะปัจเยนะปัจโยจัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญะปัจเยนะปัจโยโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญะปัจเจเนะปัจโยปัจจัยลำดับที่7นี้อัญญมัญญะปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเป็นปัจจัยแก่กันและกันถ้าท่านอ่านดูที่ขยายความออกมาแล้วก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับข้อที่6คือเอาข้อที่6มา3ข้อนะหมายความว่าเวลาเกิดพร้อมกันเนี่ยเวลาที่เกิดพร้อมกันแต่ว่าบางทีมันก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันบางทีมันก็ไม่เป็นแต่ถ้าเป็นปัจจัยแก่กันและกันนี้จะต้องเกิดพร้อมกันเสมออันนี้โดยธรรมชาตินะคือถ้าเกิดพร้อมกันเนี่ยเป็นสหชาตะไม่จำเป็นต้องเป็นอัญญมัญญะคือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ถ้าเป็นอัญญมัญญะนี่จะต้องเป็นสหชาตะเสมอความหมายคืออย่างนี้นะก็พูดให้มันสับสนไปงั้นน่ะนะก็คือถ้าเป็นอัญญมัญญะเนี่ยแก่กันและกันนี่จะต้องสหชาตะเสมอทีเดียวแต่ถ้าเป็นสหชาตะเนี่ยไม่แน่ว่าจะอัญญมัญญะไม่แน่ก็ต้องดูก่อนอย่างนี้นะครับทํานองนี้ฉะนั้นจะซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยแก่กันและกันได้จะต้องเกิดพร้อมกันนี้ท่านก็เลยเอาที่เกิดพร้อมกันแล้วก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยมา3อันท่านก็ลองเช็คดูว่าได้อันไหนมานะอันที่1คือจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญะปัจเจเนปัจโย ขันธ์ทั้งหลายสี่เป็นปัจจัยแก่อรูปทั้งหลายด้วยอัญญมัญญปัจจัยนะก็เอาที่มีคำว่าอัญญมัญญังมาจากสหชาตะนั่นแหละเอาประโยคนั้นมาแต่ว่าเปลี่ยนคำเป็นอัญญมัญญปัจจเยนะปัจจโยขันธ์ทั้งหลายสี่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นปัจจัยแก่อรูปทั้งหลายด้วยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยแก่กันและกันจัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญปัจจเยนะปัจจโยมหาภูตรูปทั้งหลายสี่เป็นปัจจัยด้วยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยนะมหาภูตรูปเนี่ยปฐวีธาตุเป็นปัจจัยแก่ธาตุอื่นเป็นปัจจัยแก่อาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุก็เป็นปัจจัยแก่ปฐวีธาตุแก่เตโชธาตุแก่วาโยธาตุซึ่งกันและกันกลับไปกลับมาอย่างนี้เรียกว่าอัญญมัญญปัจจเยนะปัจจโยโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญปัจจเยนะปัจจโยในขณะปฏิสนธินามและรูปเป็นปัจจัยด้วยอัญญมัญญปัจจัยนามและรูปนี่นะเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยด้วยอัญญมัญญอัญญมัญญคือแก่กันและกันเป็นปัจจัยให้กันและกันนะช่วยกันในขณะที่เกิดพร้อมกันนั่นแหละช่วยกันเพราะว่าอัญญมัญญนี้จะต้องเกิดพร้อมกันเสมอทีเดียวอย่างนี้นะครับนี้อัญญมัญญปัจจัยก็ขยายออกมาเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันนามขันธ์4เป็นปัจจัยแก่อรูปก็คือนามนั่นแหละด้วยอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูปก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันและในขณะปฏิสนธินามและรูปนะฉะนั้นถ้าเป็นข้อที่1นี่นามกับนามเป็นปัจจัยแก่กันและกันอันที่2ก็รูปกับรูปอันที่3ก็ทั้งนามทั้งรูปแต่เฉพาะบางเวลาเท่านั้นเนี่ยนะฉะนั้นที่จะเกิดพร้อมกันและเป็นปัจจัยแก่กันและกันเนี่ยถ้าเป็นนามกับรูปนี่เฉพาะบางเวลาเท่านั้นเองถ้านามกับนามนี่ก็เสมอทีเดียวพอเกิดพร้อมกันก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันถ้าเป็นรูปก็เฉพาะเจาะจงหน่อยเฉพาะมหาภูตรูปแต่ถ้าเป็นนามและรูปนี่กำหนดช่วงเวลากำหนดขณะกำหนดขณะเฉพาะปฏิสนธิขณะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเวลาเรียนก็สังเกตเอาเองนะก็ค่อยๆสังเกตก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแต่ก็เรียนไปเรียนมาก็จำไม่ไหวหรอกว่าเยอะเดี๋ยวไปแยกโน่นแยกนี่ก็จำไม่ไหวมึนหัวอีกแล้วเอาเรียนแค่พอเข้าใจว่าไม่มีตัวตนและสืบทอดสืบเนื่องเป็นกระแสกันยังไงก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครเก่งๆก็เรียนเก่งๆได้ก็ดีนะนะเขาบอกว่าเรียนอภิธรรมคล้ายๆจะใช้สมองเยอะแต่จริงๆไม่ใช่นะท่องแหลกแหลกไปหมดนะจำเอานะครับนะต่อไปปัจจัยลำดับที่8นิสยปัจจโยเป็นปัจจัยโดยนิสยโดยอาศัยเป็นที่อาศัยนิสยแปลว่าที่อาศัยนะคำว่าอาศัยอาศัยอันนี้มีลักษณะสำคัญสำคัญอยู่สองอย่างด้วยกันก็คืออาศัยโดยการตั้งมั่นขึ้นคล้ายๆกับต้นไม้อาศัยแผ่นดินมันจึงเกิดขึ้นได้แผ่นดินเป็นฐานที่ตั้งของมันอันนี้ก็เรียกว่าต้นไม้อาศัยแผ่นดินอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าอาศัยอีกแบบหนึ่งคืออิงอาศัยเฉยๆอิงอาศัยไม่เหมือนกับอาศัยแบบยืนพื้นนะไม่เหมือนกับอาศัยตอนยืนอันนี้อิงอาศัยนะฉะนั้นอาศัยแบบเป็นพื้นฐานกับอาศัยแบบอิงนี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันซึ่งนิสยะนี่ก็ได้ทั้งสองอย่างเลยคืออาศัยแบบยืนก็ได้อาศัยแบบอิงก็ได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่เราไปขยายความในพระสูตรในอะไรต่างๆเนี่ยเวลาศีลเนี่ยเขาจึงบอกว่าเป็นที่อาศัยเหมือนกันแต่อาศัยแบบยืนพื้นถ้าเป็นอันอื่นนี่อิงอาศัยมันไม่เหมือนกันนะสองอันเนี่ยอาศัยแบบยืนอันหนึ่งนะอาศัยแบบอิงอันหนึ่งอย่างนี้นะครับไอ้นิสยะเนี่ยแปลว่าที่อาศัยนิสยะนี่ก็ทั้งสองความหมายเลยทั้งยืนพื้นทั้งยืน ทั้งเป็นที่ตั้งทั้งอิงนะท่านก็ขยายออกมาในข้อที่8นี้หน้าที่4นี้ก็ขยายมาหลายชุดด้วยกันแล้วก็ยังมีอีกหน้า5ต่อไปอีกนะแล้วก็จะแยกแยะให้ดูว่าอันไหนเป็นที่มั่นฐานที่ตั้งให้เกิดอันไหนเป็นแบบอิงๆไปอิงๆอยู่นะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเวลาท่านขยายความปัจจัยที่8นะครับอ่านพร้อมกันก่อนนิสยปัจจโยติจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังนิสยปัจเจเยนะปัจโยจัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญังนิสยปัจเจเยนะปัจโยโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญังนิสยปัจเจเยนะปัจโยจิตตะเจตสิกาธัมมาจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยมหาภูตาอุปาดารูปานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยโสตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยคานายตนังคานวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยชิวหายตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยกายายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยยังรูปังนิสสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเป็นที่อาศัยอาศัยแบบอิงอาศัยก็มีอิงอาศัยแบบเป็นฐานที่ตั้งให้มั่นก็มีนะท่านก็ขยายความออกมาเป็นกี่อย่างเนี่ย11อย่าง11ตอนด้วยกันอันที่1จัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังนิสยปัจเจเยนะปัจโยขันธ์ทั้งหลาย4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแก่อรูปทั้งหลายด้วยนิสยปัจจัยขันธ์ทั้งหลาย4นามขันธ์4นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปัจจัยแก่อรูปทั้งหลายที่เกิดด้วยกันนะแก่กันและกันด้วยนิสยะอิงอาศัยกันแบบอิงอาศัยกันไม่ได้เป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดมันอิงกันอยู่อิงอาศัยกันต่างคนต่างอิงกันจิตก็อิงอันอื่นอิงผัสสะอิงเวทนาอิงกันไปอิงกันมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยแบบนิสยะอิงอาศัยจัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญังนิสยปัจเจเยนะปัจโยมหาภูตรูปทั้งหลาย4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันหรือเป็นปัจจัยแก่กันและกันก็ได้ด้วยนิสยปัจจัยต่างคนต่างอิงอาศัยกันอิงกันโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญังนิสยปัจเจเยนะปัจโยนามและรูปในขณะปฏิสนธิในขณะปฏิสนธินั่นน่ะนะนามและรูป เป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยนิสยปัจจัยท่านก็จะเห็นว่าต่างๆเหล่านี้เขาเกิดด้วยกันเลยเกิดพร้อมกันก็คล้ายๆกับปัจจัยลำดับที่6นั่นแหละแต่ว่าอธิบายในอีกแบบหนึ่งอันนั้นอธิบายโดยเกิดพร้อมกันอันนี้อธิบายโดยอิงอาศัยกันอิงอาศัยอิงอาศัยเป็นที่อิงเป็นที่อาศัยกันนะแบบอิงอาศัยแบบเกิดด้วยกันเกิดพร้อมกันจิตตะเจตสิกาธรรมาจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังนิสยปัจจเยนะปัจจโยธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานด้วยนิสยปัจจัยนะต่อมามหาภูตาอุปาดารูปานังนิสยปัจจเยนะปัจจโยมหาภูตรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปด้วยนิสยปัจจัยนะทั้ง5ประโยคนี่เกิดพร้อมกันหมดเลยเกิดพร้อมกันด้วยอิงอาศัยกันด้วยอิงอาศัยอันนี้แบบอิงอาศัยฉะนั้นแบบอิงอาศัยนี่จะเกิดด้วยกันเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันจึงอิงอาศัยอิงอาศัยแต่บางทีอิงอาศัยซึ่งกันและกันก็มีใน3ประโยคแรกนั่นอิงอาศัยซึ่งกันและกันต่างคนต่างอิงต่อมา2ประโยคข้างหลังนั่นน่ะข้างหนึ่งไปอิงข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ได้อิงนะอย่างนี้นะก็แต่มันก็ยังมีอำนาจปัจจัยอยู่คือนิสยะบางคราวอิงอาศัยซึ่งกันและคนและกันต่างคนต่างอิงกันเหตุกับผลอิงกันอยู่บางคราวอิงข้างเดียวผลมาอิงเหตุอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีงงไหมคงไม่งงนะหรือว่าคงงงไปแล้วนะท่านก็ดูเอาอ่านคำเอามีคำว่าอัญญมัญญะนี่แสดงว่ามันอิงอาศัยซึ่งกันและกันอิงกันและกันนะข้างหนึ่งเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลก็จริงแต่ว่าเหตุก็อิงผลด้วยผลก็อิงเหตุด้วยอย่างนี้นะในประโยคที่หนึ่งสองสามเนี่ยมีคำว่าอัญญมัญญังเนี่ยอิงกันไปอิงกันมาต่างคนต่างอิงต่อมาจิตตะเจตสิกาธรรมาเนี่ยไม่มีคำว่าอัญญมัญญังนะอันนี้ผลมาอิงเหตุอย่างเดียวเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลด้วยนิสยะนิสยะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทายรูปด้วยอำนาจนิสยะอันนี้คืออุปาทายรูปนี้มาอิงมหาภูตรูปอย่างเดียวอิงเขาข้างเดียวผลมาอิงเหตุอย่างเดียวเหตุไม่ได้ไปอิงผลด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบรรทัดที่1 2 3เนี่ยนะไอ้เรื่องลำดับที่1 2 3เนี่ยเหตุและผลอิงกันและกันอย่างนี้นะครับอันนี้แบบนิสยะแบบเกิดพร้อมกันมีทั้งอิงอาศัยซึ่งกันและกันมีทั้งอิงข้างเดียวนะเห็นไหมมันมีความต่างหลากหลายกันเยอะนะฉะนั้นจะบอกอะไรเป็นแบบไม่แจกแจงไม่แยกแยะไม่ได้นะเหมือนกับว่าอิงกันก็จริงอยู่แต่บางทีอิงแบบเกิดด้วยกันแล้วเกิดด้วยกันก็จริงอยู่บางทีอิงกันและกันทั้งสองคนต่างอิงกันได้รับผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไปแต่บางทีเกิดพร้อมกันแล้วอีกข้างหนึ่งอิงอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีมันหลากหลายนะหลากหลายเหลือเกินนะครับต่อมาในหน้าที่5อาศัยเหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นอาศัยในแบบตั้งขึ้นอาศัยแบบตั้งนะอันนี้รูปต้องเกิดก่อนแล้วในข้อต้นๆเนี่ยข้อต้นๆเนี่ยรูปเกิดก่อนรูปนี้เกิดก่อนแล้วก็นามมาทีหลังก็มาอิงแบบอาศัยเกิดมาอิงอาศัยเกิดจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจจเยนะปัจจโยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยจักขายตนะนี่เห็นไหมจักขายตนะเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยเกิดนะจักขายตนะตัวจักขายตนะนี้กล่าวถึงจักขุปสาทรูปที่เป็นปัจจุบันเพราะคำว่าจักขุปสาทรูปมันเป็นกลางๆพูดถึงอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ คำว่าจักขุภาษาทรูปเป็นคำกลางๆนะแต่เวลาพูดถึงจักขายตนะเนี่ยหมายถึงเฉพาะจักขุภาษาทรูปที่เป็นปัจจุบันขณะยังไม่ดับไปยังไม่ดับไปแต่ว่ารูปเนี่ยมันเกิดก่อนมันเกิดก่อนเพราะรูปมีอายุนานกว่าจิตเยอะมีอายุนานปกติท่านบอกว่ามีอายุจิตเกิดดับ17ขณะรูปจึงจะดับทีหนึ่งฉะนั้นมันก็เกิดก่อนมันเกิดก่อนยังไม่ดับเรียกว่าจักขายตนะไอ้จักขุภาษาทรูปอันเนี้ยเรียกว่าจักขายตนะก็เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณจักขุวิญญาณมาเกิดที่นี่มาเกิดแป๊บเดียวก็ดับแล้วนะฉะนั้นไม่ต้องเกิดพร้อมกันมันเกิดก่อนจักขุวิญญาณมาเกิดจักขุวิญญาณดับอันนี้ก็ยังไม่ดับนะมันก็แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่เกิดกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยโดยอาศัยเป็นที่เกิดถ้าพูดภาษาในแบบที่ให้มันเข้าใจชัดขึ้นท่านเรียกว่าเป็นวัตถุเป็นฐานที่ตั้งที่เกิดแต่ในบาลีใช้คำว่าจักขายตนะเพราะว่าต้องการบ่งชี้ว่าเป็นรูปปัจจุบันยังไม่ดับทีนี้ถ้าใช้คำว่าจักขุวัตถุอย่างนี้มันเป็นคำกลางๆเป็นคำกลางๆเหมือนกับจักขุภาษาทรูปนี้เป็นคำกลางๆพูดถึงรูปอดีตก็ได้พูดถึงรูปอนาคตก็ได้พูดถึงรูปปัจจุบันก็ได้แต่เวลาพูดถึงอายตนะเนี่ยอายตนะพูดถึงรูปปัจจุบันอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นต้องสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะบางคนก็บอกจักขายตนะนี่ก็คือจักขุภาษาทรูปนั่นแหละอันนั้นผิดนะจักขายตนะหมายถึงเฉพาะจักขุภาษาทรูปที่เป็นปัจจุบันขณะไม่ใช่จักขุภาษาทรูปทั้งหมดนะจักขุภาษาทรูปมันเยอะเนี่ยวนเวียนมันเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเฉพาะเลยนะเฉพาะอันเนี่ยเฉพาะอันฉะนั้นอายตนะมันเกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วดับมันไม่ได้นิ่งๆอยู่นะอย่างเงี้ยฉะนั้นบางทีเรามาแจกองค์ธรรมจักขายตนะคืออันนี้นะมันก็พอได้อยู่แต่ว่าต้องเข้าใจดีๆนะไม่ใช่ไปรวมมันหมดล่ะนะอย่างนี้นะครับและเวลาจักขายตนะอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณก็เอาเฉพาะเป็นอันๆไปเลยนะเอาเฉพาะปัจจุบันที่เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณเท่านี้อันนี้แหละเป็นนิสยะส่วนอันอื่นที่เกิดแล้วดับไม่มีจักขุวิญญาณมาเกิดก็ไม่เป็นนิสยะให้อะไรกับใครมันก็เกิดและดับไปตามกฎเกณฑ์ของมันซึ่งรูปนี่มันสลับซับซ้อนในแง่ที่ว่ามันเกิดแบบไม่เป็นระเบียบรูปนี่นะอันนี้เกิดยังไม่ดับอันใหม่เกิดแล้วมันสลับซับซ้อนมากนะไม่เหมือนจิตแต่จิตมันไวก็เลยดูเหมือนสลับซับซ้อนกว่ารูปที่ไหนได้รูปนี่สลับซับซ้อนกว่าจิตเพราะว่ามันเกิดสลับซับซ้อนกันและดับสลับซับซ้อนกันหลายซับหลายซ้อนมากส่วนจิตนี่เป็นระเบียบมีกฎเกณฑ์ตายตัวนะฉะนั้นถ้าเราเรียนแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็วัตถุที่หนึ่งแหละจักขายตนะถ้าพูดให้เป็นวัตถุก็จักขุวัตถุที่เกิดของจิตคือจักขุคือตาเอาเฉพาะที่เป็นปัจจุบันและมีจักขุวิญญาณกับธรรมะที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณนั้นมาเกิดขึ้นด้วยนิสยปัจจัยต่อไปประโยคที่เท่าไหร่แล้วที่7สิที่7แล้วโสตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังนิสยปัจจเยนะปัจจโยโสตายตนะอันนี้ก็เป็นโสตะภาษาทรูปที่เป็นปัจจุบันนะที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับโสตะวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยคานายตนังคานวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังนิสยปัจจเยนะปัจจโยคานายตนะคานะภาษาทรูปที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปเกิดก่อนแล้วแหละแต่ยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่คานะวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับคานะวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยชิวหายตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังนิสยปัจจเยนะปัจจโยชิวหายตนะชิวหาภาษาทรูปที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุ และธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยกายายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจเจนะปัจโยกายายตนะกายประสาทรูปที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยนะอย่างนี้นะครับกายวิญญาณเวลาเรียกตามบาลีนี่เขาเรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุนะแต่ว่าหลังๆมานี่เราใช้ทั้งวิญญาณทั้งจิตรวมกันไปเลยจักขุวิญญาณจิตอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ใช้กันนะในบาลีนะในบาลีถ้าจะใช้ก็ใช้คำว่าจักขุวิญญาณไปเลยคำเดียวหรือไม่ก็ถ้าใช้ต่อมีคำต่อก็จักขุวิญญาณธาตุอย่างเงี้ยแต่พวกเราหลังๆมานี่โอ้ทั้งวิญญาณทั้งจิตมารวมกันเลยนะอย่างนี้ก็มีก็ดีเหมือนกันไว้สำหรับใกล้ๆกับให้มันเข้มแข็งขึ้นนะทั้งวิญญาณทั้งจิตเลยกายวิญญาณจิตอย่างนี้เป็นต้นนะก็คำไทยเรานิยมแบบนั้นอยู่แล้วหลายๆคำมาต่อกันแต่ถ้าบาลีนี่ท่านจะใช้เป็นท่านจะใช้จิตก็จิตไปเลยถ้าใช้วิญญาณก็วิญญาณไปเลยนะครับอย่างนี้แต่ปกติวิญญาณนี่จะใช้สำหรับจิตที่ถูกกระทบแล้วเกิดการรับรู้รู้แจ้งอารมณ์ขึ้นมีตากระทบรูปก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดจากการกระทบเพราะอาศัยตาและรูปเกิดจักขุวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะไม่เหมือนกันสักหน่อยหนึ่งเวลาใช้แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันก็มีอาการทำงานได้หลายแบบก็เรียกชื่อต่างๆกันไปต่อไปประโยคที่11ยังรูปังนิสสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติมโนธาตุด้วยมโนวิญญาณธาตุด้วยอาศัยรูปใดเกิดขึ้นอาศัยรูปใดเกิดขึ้นมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุนี่นะอาศัยรูปใดเกิดขึ้นตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจเจนะปัจโยรูปนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุด้วยแก่มโนวิญญาณธาตุด้วยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยนะรูปนี้หลังๆมาเรามาเรียกกันว่าหทยรูปหทยวัตถุนะมาเรียกกันภายหลังนะแต่ว่าในบาลีนี่หมายถึงว่าถ้ามโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้นอาศัยรูปใดเกิดรูปนั้นแหละก็รูปนั้นแหละพูดง่ายๆมันเกิดที่ไหนก็ได้อาศัยที่ใดเกิดแต่ถ้าเป็นหทยะตอนหลังๆมาเขาจะบอกว่ามันอยู่แถวๆหัวใจแถวๆอะไรเงี้ยนะถ้าในบาลีจริงๆไม่ได้จำกัดหมายถึงว่ามันเกิดที่ไหนมันอาศัยรูปใดเกิดอาจจะเกิดที่สมองเกิดที่สะดือเกิดที่หน้าอกหรือเกิดที่ไหนก็ได้มันเกิดอาศัยรูปใดเกิดรูปนั้นแหละรูปนั้นแหละเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยนะก็หมายถึงว่าถ้าเป็นจิตประเภทกุศลอกุศลเนี่ยถ้าเราเรียนแบบตามหนังสือหลังๆนี่เขาจะบอกว่ามันเกิดที่หทยวัตถุที่มีน้ำเลี้ยงหัวใจอยู่นี่นะเวลาจิตอกุศลน้ำมันก็จะดำๆอะไรพวกนี้นะเขาบอกอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ตามบาลีนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าถ้ามันเกิดอาศัยรูปใดเกิดรูปนั้นแหละรูปนั้นแหละเป็นที่เกิดของมันอกุศลอาศัยรูปใดเกิดอาจจะเกิดที่สมองก็ได้อกุศลเนี่ยก็สมองมันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งเหมือนกันน่ะอกุศลนี้อาศัยสมองเกิดมันก็เกิดสมองเลยอาศัยสะดือใครเคยเกิดสะดือบ้างไม่รู้เลยแล้วแต่ก็ท่านก็บอกว่ามันอาศัยรูปใดเกิดก็หมายถึงว่าเกิดที่ไหนก็ได้ก็รูปนี้ก็ร่างกายเราเนี่ยทั้งร่างกายนี่เค้าเรียกรูปไงอาศัยรูปใดเกิดรูปนั้นแหละเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยหมายถึงว่ามันก็สามารถเกิดได้ทั่วตัวนั่นแหละแต่โดยส่วนใหญ่ก็คงจะเกิดแถว กลางตัวหรือว่าแถวๆหัวใจที่ท่านว่านี่โดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ส่วนน้อยก็อาจจะเกิดที่อื่นแล้วแต่นะฉะนั้นบางคนหลังๆมานี่เขาก็วิทยาศาสตร์เขาเราไปจำกัดไว้หัวใจนี่เขาเลยเถียงได้ดิตอนนี้มันเกิดที่หัวนี่สมองนี่เขาว่าอย่างนี้แต่ถ้าตามบาลีนี้เถียงไม่ออกเพราะว่าบาลีท่านไม่ได้จำกัดว่าที่ไหนที่ไหนก็ได้ที่เป็นรูปทั้งตัวแล้วนี่อุศลอาศัยรูปใดเกิดรูปนั้นแหละเป็นที่เกิดของกุศลกุศลอาศัยหัวเกิดใช่ไหมก็หัวนั่นแหละเป็นที่เกิดไม่ต้องไปหาหัวใจหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ถ้าตามบาลีอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นนิสยะในแง่ที่ว่ารูปนั้นเกิดก่อนและเป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่วิญญาณมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและธรรมะที่สัมปยุตกับมันด้วยนิสยปัจจัยพูดง่ายก็เป็นที่เกิดเป็นที่อาศัยโดยการเป็นที่ตั้งให้เกิดให้มันเกิดไม่เหมือนกับข้างหน้านะข้างหน้า5ประโยคนั้นเป็นที่อาศัยแบบอิงอาศัยแบบอิงนี่นะฉะนั้นธรรมะนี่มีอาศัยแบบยืนพื้นอาศัยพื้นที่ตั้งแล้วยืนขึ้นงอกขึ้นก็มีอาศัยแบบอิงก็มีอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหมือนเราเจริญสมาธิเนี่ยสมาธิก็มีทั้งที่ตั้งของสมาธิมานั่งให้มันตั้งขึ้นสมาธิจึงจะตั้งขึ้นได้มีที่อาศัยแบบตั้งมีที่อาศัยแบบอิงมีอะไรบ้างอิงปัญญาก็ทํานองเดียวกันต้องมีทั้งที่ตั้งมีทั้งที่อิงทํานองนี้นะเวลาท่านไปเจอคำว่าอาศัยจะได้แยกๆบ้างนะเพราะว่าบางคนนี่ที่ตั้งดันไปเป็นที่อิงที่อิงดันมาเป็นที่ตั้งอย่างนี้มันก็งงไปเลยบางคนอธิบายไปข้ามดงไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับนี้นิสยปัจจัยนะมี11ประโยค11ตอนด้วยกันตั้งแต่1ถึง5นี่ก็นิสยะในแบบเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันแล้วอิงอาศัยบางครั้งก็มีทั้งอิงอาศัยซึ่งกันและกันก็มีอิงอาศัยแก่กันและกันอิงอาศัยในแบบอิงข้างเดียวก็มีต่อมาลำดับที่6ถึงลำดับที่11อันนี้อิงในแบบที่ว่ารูปนี้มันเกิดก่อนเกิดแล้วยังไม่ดับไปวิญญาณมาเกิดที่รูปนี้ก็เป็นวัตถุเป็นที่เกิดของจิตฉะนั้นเพื่อให้จำได้ง่ายๆนี่ท่านจะแยกเป็นวัตถุ6จักขุวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุและหทยวัตถุอันนี้เพื่อให้จำง่ายนะถ้าตามบาลีก็จะเป็นอย่างที่อ่านแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วในหน้าที่5นี้นะครับต่อไปปัจจัยลำดับที่9อุปนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากมั่นคงมากคล้ายๆกับนิสยะเมื่อกี้แปลว่าที่อาศัยแต่มีคำว่าอุปะมาข้างหน้าอุปนิสยะที่อาศัยที่มีกำลังมากที่อาศัยที่มั่นคงแรงกล้านะถ้าเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากก็คล้ายๆกับว่าเราไม่อาจจะควบคุมหรือไม่อาจจะกั้นมันได้ง่ายๆถ้าจะกั้นก็ต้องใช้แรงเยอะนะมันมีกำลังมากอะไรพวกนี้นะภาษาไทยเราก็เอามาใช้คำว่าอุปนิสัยก็มาจากคำนี้แหละหมายถึงว่าการกระทำหรืออะไรต่างๆที่มาจนเคยชินถ้าจะแก้ก็ได้เหมือนกันแต่คงยากหน่อยแล้วก็ถ้าจะฝืนก็ฟงฝืนได้เหมือนกันแต่ต้องกัดฟันหน่อยทำนองนี้นะอุปะที่อาศัยอย่างแรงกล้าและมีกำลังมากทำให้สภาวะต่างๆคล้อยตามมันไปคล้อยตามปัจจัยไปอย่างนี้นะครับอุปนิสัยอุปนิสยะฉะนั้นพวกอุปนิสยะนี่ก็ต้องกล่าวถึงสิ่งก่อนๆที่เกิดมาก่อนก่อนนู้นเกิดมาก่อนก่อนนู้นไหนก็ไม่รู้ก็เป็นอุปนิสยะแก่อันหลังๆได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าที่เราจะเป็นอย่างทุกวันนี้มันก็เป็นมาจากอันก่อนๆใช่ไหมอันก่อนๆมันมีอำนาจเนี่ยอย่างเช่นเราเรียนหนังสือมาแนวความคิดทัศนคติอย่างเราจะคิดอย่างนี้ได้เนี่ย มันต้องมีอันก่อนๆมาฉะนั้นความคิดอันนี้ก็ถูกอันก่อนๆนั้นเป็นปัจจัยอุปนิสัยทำให้เราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างนี้จะนึกอะไรออกก็ต้องนึกตามของเก่าๆที่สั่งสมมาอะไรมาฉะนั้นว่าไปแล้วอะไรที่เกิดก่อนๆนี้เป็นอุปนิสยะแก่อันหลังๆทั้งนั้นแหละยิ่งอันไหนที่ทำบ่อยๆเยอะๆนี่ก็ยิ่งมีอุปนิสยะมากอย่างนี้นะครับต่อไปท่านก็จะขยายความขยายความคำที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละก็คือว่าอันก่อนๆทั้งหมดเลยทุกอย่างทุกเรื่องเลยทั้งหมดเป็นปัจจัยแก่อันหลังๆเป็นปัจจัยแก่อันหลังๆนะและเป็นปัจจัยกันแบบสลับซับซ้อนมากนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวท่านจะบอกว่าโอ้ทำกุศลมาเยอะทำกุศลมามากแล้วกุศลที่มากๆนั้นจะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลง่ายๆขึ้นถ้าโดยอุปนิสัยไม่เสมอไปทำกุศลมากๆอาจจะคล้ายๆกับว่าเราทำมาเยอะแล้วพอทำมาเยอะมองไปที่กุศลโอ้ทำมาจนเหนื่อยแล้วอาจจะขี้เกียจก็ได้เอาพอแล้วเพราะว่าเราทำมาเยอะแล้วนั่นเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้นะหรือบางทีทำมาเยอะสมมติไปทำบุญวัดนี้เยอะแต่พอตอนหลังมาทราบว่าวัดนี้นิสัยไม่ดีเข้าเป็นไงหมดศรัทธาทั้งหมดเลยก็ได้นี่บุญที่ทำเยอะๆนี่ผ่านทำให้เลิกไปเลยก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายมีหลายแบบนะครับฉะนั้นอุปนิสัยนี้จะอธิบายในเรื่องของสิ่งเก่าๆก่อนๆและเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันที่สืบเนื่องกันมามีทั้งกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้กุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้เรานึกถึงกุศลนี่อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นกุศลเสมอไปนะคิดถึงกุศลอาจจะเป็นอกุศลก็ได้คิดถึงอัพยากตะนี่อาจจะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้แล้วแต่มันนะถ้าจะให้เห็นภาพชัดก็ต้องเรียงวิถีจิตมาแล้วก็เรียงให้เยอะๆนะยาวๆไม่เหมือนอนันตระกับสมนันตระนะเขาเรียงเป็นดวงแรกดับไปดวงหลังถัดมาไม่มีระหว่างใช่ไหมอันนี้เรียงแบบอันเก่าๆที่ดับไปแล้วนับไม่ถ้วนเลยเป็นปัจจัยกับอันนี้โอ้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบอุปนิสยะนะในข้อที่9หน้า5นะครับอ่านพร้อมกันอุปนิสยะปัจจโยติปุริมากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุสลานังธรรมานังอุปนิสยะปัจเจเยนะปัจโยปุริมากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุสลานังธรรมานังเกสัญจิอุปนิสยะปัจเจเยนะปัจโยปุริมากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยะปัจเจเยนะปัจโยปุริมาอากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอากุสลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยปุริมาอากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุสลานังธรรมานังเกสัญจิอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยปุริมาอกุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุสลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุสลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยอุตุโภชนัมปิ อุปนิสยปัจเจเยนะปัจจโยปุคคโลปิอุปนิสยปัจเจเยนะปัจจโยเสนาสนัมปิอุปนิสยปัจเจเยนะปัจจโยนะอันนี้อุปนิสยปัจจโยนะเป็นปัจจัยที่กว้างแล้วก็อธิบายได้ยาวนานที่สุดจะยาวไปกี่ชาติกี่ชาติก็ได้เพราะว่าปุริมาปุริมาหมายถึงว่าโน่นก่อนก่อนโน่นและเป็นปัจจัยแก่อันหลังๆและไอ้ปุริมานี่ก็ไม่จำกัดด้วยนะไม่เหมือนกับอนันตระสมานันตระอนันตระสมานันตระนี่ปุริมาเขาหมายถึงอันข้างหน้าหน้าหน่อยเดียวที่มันดับไปแต่อันนี้นี่โอ้โหโน่นจากเมื่อวานนี้วันก่อนชาติที่แล้วนู่นก็เอาด้วยนับด้วยทำนองนี้นะครับสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอุปนิสยะอุปนิสัยนะคำนี้เมืองไทยเราก็เลยเอามาใช้เยอะนะและในบาลีต่างๆก็มีมากนะอันนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยที่มองแบบกว้างๆปุริมาปุริมากุศลธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจเจโยกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆนู่นนะก่อนๆก่อนๆอาจจะก่อนๆใกล้ๆนี้ก็ได้หรือก่อนหน้านู่นหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีก็ได้เรานึกถึงอีกก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลที่เกิดหลังๆก็ได้นะฉะนั้นว่าไปแล้วทำกุศลครั้งหนึ่งก็มานั่งนึกเอาก็ได้เหมือนกันนะด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยหมายถึงว่ามันเกิดก่อนๆยังไงเขาเป็นปัจจัยให้เกิดหลังๆก็ได้นะครับต่อมาประโยคที่สองปุริมาปุริมากุศลาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอกุศลานังธรรมานังเกสัญจิอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆบางอย่างด้วยอุปนิสยปัจจัยกุศลธรรมที่เกิดก่อนนะที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆเนี่ยเห็นไหมกุศลที่เกิดก่อนเนี่ยบางทีเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้นะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลหลังๆบางอันนะบางเรื่องบางอย่างบางเรื่องบางอย่างแต่ถ้าเป็นกุศลประเภทดีๆมากๆยิ่งถ้าเป็นระดับมรรคระดับอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดอกุศลแต่ว่ากุศลบางอย่างเนี่ยกุศลโลกิยะทั่วไปเนี่ยก่อนๆเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้เนี่ยฉะนั้นบางคนบอกว่าอ้าวทำกุศลแล้วดีเสมอจริงๆไม่ใช่นะถ้าว่าแบบอุปนิสยะแล้วอกุศลเกิดก็ได้อกุศลเกิดอย่างเงี้ยนะนึกถึงบุญที่ทำแล้วบางทีอกุศลเกิดเสียดายเงินอย่างนี้ก็มีนะคงมีหลายๆคนนะชอบเสียดายนะอุตส่าห์ตอนนั้นโอ้โหของขึ้นนะมันศรัทธามันอะไรต่างๆนะโอ้คนนี้น่าเลื่อมใสแต่พอมารู้ทีหลังโอ้โหเสียดายเงินแล้วโว้ยอะไรตำนองนี้ก็ว่าไปนะครับฉะนั้นแท้ที่จริงที่เราจิตมีศรัทธาแล้วถวายบริจาคจริงๆก็เป็นกุศลแล้วนั่นน่ะถ้าเราไม่เอาเรื่องตัวตนบุคคลอะไรมาพูดมันก็เป็นกุศลแล้วนะแต่มันก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลที่เกิดหลังๆบางเรื่องบางอย่างได้นะไม่ใช่ว่ากุศลทุกอันมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลหรอกเฉพาะบางอันเฉพาะบางเรื่องนะครับปุริมาปุริมาอกุศลธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจเจโยกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดภายหลังด้วยอุปนิสยปัจจัยอันนี้ก็มีมากนะกุศลธรรมที่เราทำเอาไว้แล้วบุญทำเอาไว้เยอะแยะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะถ้าเหตุปัจจัยของบุญให้ผลก็จักขุวิญญาณได้เห็นของสวยๆอย่างนี้นะได้ผลของบุญจักขุวิญญาณก็เป็นอัพยากตะนะแม้แต่เราได้ไปปฏิสนธิที่ดีๆเนี่ยด้วยอำนาจผลของบุญเนี่ยปฏิสนธิจิตก็เป็นอัพยากตะเป็นอัพยากตะนะอันนี้กุศลธรรมที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะที่เกิดหลังๆได้ฟังธรรมได้ฟังเสียงเพราะๆเนี่ยโสตวิญญาณก็เป็นอัพยากตะ โสตวิญญาณเป็นอัพยากตะอันอื่นๆอัพยากตะมีเยอะแยะได้สัมผัสที่นอนนุ่มๆได้รับรสอร่อยๆได้อยู่ที่ที่สบายๆอะไรต่างๆเหล่านี้ได้อยู่ในประเทศที่มันเหมาะสมนี่ก็เป็นอัพยากตะมาจากกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอันนี้ขึ้นนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็3ประโยคในชุดแรกชุดกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้บางอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะก็ได้อัพยากตะก็เนี่ยวิบากทั่วไปเนี่ยกิริยาเนี่ยอัพยากตะเกิดรูปเกิดได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ถูกของนุ่มๆกระทบเอาอย่างนี้นะเนี่ยของนุ่มๆกระทบเอานี่เป็นผลของบุญนะเป็นผลของกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆอย่างนี้นะครับนี่ฉะนั้นว่าไปแล้วปัจจัยนี้จึงอธิบายได้แบบยาวไปเรื่อยนะยาวไปเรื่อยนะครับต่อมาเป็นเรื่องอกุศลธรรมปุริมาปุริมาอกุศลธรรมมาปัจจิมานังปัจจิมานังอกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจจเยนะปัจจโยอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยอกุศลธรรมเก่าๆบาปเก่าๆก็เป็นปัจจัยให้เกิดบาปที่เกิดหลังๆไล่กันมาเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยอุปนิสยปัจจัยปุริมาปุริมาอกุศลธรรมมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังเกสัญจิอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆบางอย่างด้วยอุปนิสยปัจจัยนะอกุศลก่อนๆ ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้นะโดยเฉพาะถ้าคนมีสติมีปัญญาดีนี่นะเอามาฝึกให้มีสติเอามาฝึกหรือว่าเอามาโยนิโสมนสิการใส่ใจให้ไม่ประมาทก็ได้นะเราโอ้ยทำเลวเยอะนี่นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะนี่นะนะอกุศลเกิดก่อนๆโอ้เราจะต้องเร่งไม่งั้นนะตกอบายแง่ๆเลยว่าฆ่าสัตว์มาเยอะเนี่ยนั่นเข้าท่านะอย่างเนี้ยนะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้เหมือนกันนะอย่างนี้นะครับต่อมาปุริมาปุริมาอกุศลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจจโยอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยอกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆนะบาปที่ทำเอาไว้ก่อนๆนี่เป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะได้เห็นที่ไม่ดีฟังไม่เพราะเกิดในประเทศไม่เหมาะเจอไม้หน้าสามทุบเอาอะไรแบบนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นอัพยากตะนะเนี่ยเป็นของเกิดที่หลังพวกอกุศลน่ะเกิดก่อนให้ผลมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้หรือว่าเราจะพูดในแบบวิถีจิตก็ได้เดี๋ยวมีวิถีจิตมีชวนะอกุศลเกิดขึ้นสักหน่อยก็ทาทารัมปนะอย่างนี้ก็แบบในที่เราว่ามาแล้วในเรื่องของอนันตระสมานันตระแบบนั้นแบบใกล้ๆหน่อยแต่ว่าอุปนิสยานี่เขาพูดไปแบบไกลสุดกู่เลยก็ได้ไกลขนาดไหนก็ยังได้พูดแบบใกล้ๆแบบนั้นก็ได้เรียงลำดับวิถีมาก็ได้หรือพูดขนาดนู้นไกลไปเลยก็ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านไม่จำกัดนะใช้คำว่าปุริมาปุริมากับปัจฉิมานังปัจฉิมานังก่อนๆเป็นปัจจัยแก่หลังๆว่าไปแล้วก็กุศลก่อนๆ ก็เป็นปัจจัยแก่กุศลหลังๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ยังได้เป็นปัจจัยแก่อัพยากตะอกุศลก็เหมือนกันเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้แก่กุศลก็ได้แก่อัพยากตะก็ได้หลังๆต่อมาปุริมาปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจจโยธรรมะทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะธรรมที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะนะถ้าเรียงวิถีนี่ก็จะเห็นอยู่เห็นไหม วิบากกิริยาเรียงกันมากว่าจะมาชวนะเนี่ยไอ้พวกวิบากกิริยาเนี่ยที่เป็นปัจจัยกันมาเนี่ยอัปยากตะเป็นปัจจัยแก่อัปยากตะอย่างนี้นะจะกี่วิถีก็ได้เขาเรียงมาเขาเรียงก่อนๆหลังๆนู่นอัปยากตะวิถีนู่นมาเป็นปัจจัยแก่อัปยากตะวิถีนี้ด้วยอุปนิสยะเนี่ยยังอธิบายได้อีกอย่างนี้ข้ามวิถีข้ามไปข้ามมาก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงอนันตระสมนันตระอะไรเขาพูดถึงก่อนก่อนและหลังๆเฉยๆนะครับปุริมาปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจนะปัจโยอัพยากตาธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยนะอัพยากตาธรรมเห็นบ้างได้ยินบ้างดมกลิ่นบ้างก็เกิดกุศลได้ไหมเกิดได้นะเห็นพระพุทธรูปนี้เป็นอัพยากตะนะเห็นนะเห็นแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้อัพยากตะก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลอื่นๆอีกเยอะแยะกระทบสัมผัสอะไรต่างๆเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้และปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจนะปัจโยอัพยากตะธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยนะได้เห็นดีบ้างไม่ดีบ้างก็เกิดอกุศลได้เห็นดีก็รักเนี่ยก็เนี่ยอัพยากตะก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลหลังๆเห็นไม่ดีก็ชังก็เหมือนกันนี่แหละอัพยากตะก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลหลังๆพวกนี้นะพอท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะอธิบายกระบวนการพวกนี้ได้ง่ายว่ามันไม่ได้เป็นแบบข้างเดียวเสมอไปไม่ได้ว่าทำกุศลมาเยอะแล้วคนนี้จะดีเสมอไปไม่ใช่นึกถึงกุศลแล้วจะกุศลเสมอไปหรือว่านึกถึงอกุศลแล้วจะอกุศลเสมอไปก็แล้วแต่อย่างนี้นะอันนี้พูดถึงในแบบความเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับต่อมาแม้แต่สภาวะอื่นๆที่เป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นบุคคลพวกนี้ก็ยังเป็นอุปนิสยะได้อุตุโภชนัมปิอุปนิสยปัจเจนะปัจโยอากาศและอาหารแม้อากาศและอาหารก็เป็นปัจจัยด้วยอุปนิสยปัจจัยนะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยแบบมีกำลังทำให้เราสุขเราทุกข์ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะปุคคโลปิอุปนิสยปัจเจนะปัจโยแม้บุคคลก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังถ้าไปคบคนไม่ดีโอกาสก็นั่นแหละก็แล้วแต่นะคบคนไม่ดีแล้วคบคนดีแล้วบางทีเราอาจจะเลวก็ได้แล้วแต่คือมันก็เป็นได้ทั้งดีทั้งไม่ดีแหละแต่ว่าการไปคบบุคคลนี่มันก็เป็นปัจจัยเขาเรียกอุปนิสยะเหมือนกันบุคคลเนี่ยเสนาสนัมปิอุปนิสยะปัจเจนะปัจโยแม้เสนาสนะก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยนะครับฉะนั้นข้อที่หลังๆนี่นะประโยคหลังๆเนี่ย11 12พวกนี้ก็กล่าวถึงบัญญัติต่างๆแม้บัญญัติต่างๆเป็นบุคคลเป็นอากาศเป็นอาหารเป็นเสนาสนะเป็นที่อยู่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสยะทำให้จิตใจเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเขาก็เรียกว่าอุปนิสยะเช่นแดดร้อนแดดร้อนนี่อุตุนะอุตุแล้วพออุตุแล้วเป็นไงแดดร้อนนะโอ้ดีๆอดทนได้อดทนเนี่ยกุศลเกิดด้วยอุปนิสยะเนี่ยแดดร้อนยังเป็นอุปนิสยะให้กุศลนี่แต่แดดร้อนโอ้ทำไมมันร้อนจริงวะเอาแหละบัญญัติแดดร้อนนี่เป็นปัจจัยแก่อกุศลด้วยอุปนิสยะอาหารโอ้กินลงไปไม่อร่อยเหลือเกินอะไรก็ว่าไปก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ด้วยอุปนิสยะหรือบางทีก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลด้วยอุปนิสยะก็ปัจจัยอันเดียวกันแต่ว่าจะเป็นปัจจัยแก่อะไรอีกทีหนึ่งก่อให้เกิดอะไรนะก่อให้เกิดอะไรเพราะว่าท่านก็บอกอยู่แล้ว ไอ้ก่อนๆ นี่ยังเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อัพยากตะก็ได้บัญญัติต่างๆนี่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เหมือนกันแล้วก็อธิบายด้วยปัจจัยเดียวกันคืออุปนิสยะคือเป็นปัจจัยที่แรงกล้ามีกำลังมากมั่นคงที่ผลไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นได้ก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะแดดร้อนเพราะหมาเห่าเพราะอะไรต่างๆไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้จึงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าปัจจัยนั้นมีกำลังมากทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้จึงเรียกว่าอุปนิสยปัจจัยนะครับอย่างนี้เอาละบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะอนุโมทนาทุกท่าน